Πρώτο πρόγραμμα.
I lay down with an angel. I lay down with an angel. You treat me kind sometimes.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς. Να σας πούμε την καλημέρα μας, όπως συνηθίζουμε κάθε μέρα 10 με 11 το πρωί, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα. Καλό σας βρήκαμε με έναν αέρα λίγο βοριά να έχει, ειδικά τις πρωινές ώρες να φέρνει χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά μετά σιγά σιγά ανεβαίνει. Και σήμερα στην Αττική το θερμόμετρο θα δείξει 24 βαθμούς, αλλά και το πρωί, τα λέμε, και το βράδυ, το ξέρετε, χρειάζεται το κάτι της παραπάνω. Γενικά υπάρχει μια ψυχρολουσία, μια ψυχρανσία σε όλο το σκηνικό και πόσο δε μάλλον στο πολιτικό σκηνικό, γιατί σήμερα θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα το τι συνέβη χθες στη Βουλή ή δεν συνέβη χθες στη Βουλή και τι αναμένεται να γίνει σήμερα στις 11, όπου επίσης έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, με τίτλο βέβαια αποτίμηση της αντιπυρικής προστασίας, αλλά νομίζω ότι θα είναι και η πρώτη φορά και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, που θα έχουμε την διασταύρωση κυρίως έτσι των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων και μεταξύ των δύο, θα είμαστε πολύ ειλικρινείς, αυτό περιμένουμε, τον κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάμε να κάνουμε τις συστάσεις για να πάμε αυτής αμέσως στις συνεντεύξεις που έχουμε επιλέξει έτσι σήμερα να ακούσετε όλοι μαζί να κάνουμε εδώ στην εκπομπή αυτή. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Μαρία Κόντο έχει τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και είμαι η Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί ως γνωστό έως στις 11, όπως σας είπαμε, αυτή την υπέροχη μέρα με τον Κηφισό να έχει τα γνωστά μεγάλα ζητήματά του. Άρα, αν είσαστε μποτιλιαρισμένοι, ελάτε να δείτε γιατί δεν πέρασε η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τη χρηματοδότηση των Σπαρτιατών, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε το νομοσχέδιο για τις προσλήψεις στο ΟΑΣΕΠ, γιατί έγινε χθες, αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Δουδονή, τι έγινε χθες στην εκδήλωση για το ίδρυμα του Ιδρύματος Τσίπρα, θα τα πούμε αυτά με τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη που είναι βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, μετά το κοιμήσι της ώρας, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, θα δούμε με τον κύριο Σωτολιά, τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, τι γίνεται με την ευλογιά των προβάτων. Και μετά έτσι κάτι τελευταίο, λίγο ανάταση για κάτι βραβεία εξαιρετικά από το Ίδρυμα Θεοφανό. Νομίζω ότι διαφορετικά έχουμε επιλέξει να κάνουμε για άλλη μια φορά και ελπίζω να τα βρείτε και εσείς πάρα πολύ χρήσιμα. Ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής θα ξεκινήσει την εκπομπή μαζί μας, βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και ο άνθρωπος που χθες πρωταγωνίστησε ειδικά για το θέμα της τροπολογίας, για τη χρηματοδότηση του κόμματος των Σπαρτιατών. Γεια σας κύριε Δουδονή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα κυρία Βίδου, εγώ ευχαριστώ, η χαρά είναι δική μου, θα μιλήσουμε.
Λοιπόν κύριε Δουδονή, και σας είδαμε χθες, σας παρακολουθούσαμε και κατά την ομιλία σας στη Βουλή. Είχατε καταθέσει μια τροπολογία και τη χρηματοδότηση του κόμματος των Σπαρτιατών. Σήμερα στην τηλεοπτική εκπομπή εμείς είχαμε τον κύριο Μαρινάκη, μια τροπολογία η οποία δεν πέρασε, αλλά όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, της παρούσης, επί της παρούσης δηλαδή, και εξέφρασε έτσι, όπως και ο κύριος Λιβάνιος άλλωστε το είπε, ότι είναι θέμα που είναι εν εξελίξη, επομένως δεν θα πρέπει να, στην παρούσα φάση να πάρει αυτές τις διαστάσεις που εσείς θέλετε να πάρει. Ποια είναι η άποψη του
πρόσωπου? Καταρχάς μισό λεπτό για το θέμα το ότι είναι εν εξελίξη. Γιατί δεν το άκουσα. Πρόκειται για μια θέση η οποία είναι νομικά έολη. Τι είναι εν εξελίξη? Η απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Τι σχέση έχει η απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου με τη χρηματοδότηση? Η απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, όταν έρθει, και ήμουν πολύ σαφής στη Βουλή σε αυτό το θέμα, με την ιδιότητά μου ως συντάγματολόγου, διότι δεν νοείται αρνηση δικία. Το να μην δηλαδή αποφασίζει το ΑΕΔ να περνάει τα πράγματα να τα ρίχνει. Θα δείτε το δυνακεδάκι λίγο παραπέρα και θα τα βρούμε μπροστά μας όλα αυτά. Δεν έχει σχέση με τον νόμο για τη χρηματοδότηση. Ούτε με τον νόμο ως έχει αυτή τη στιγμή, ούτε με την τροπολογία όπως κατετέθη στις 11 Σεπτεμβρίου του 2023 από μένα και όπως την ξανακαταθέσαμε πριν από λίγες μέρες και ξανά στη Βουλή την πρώτη να χθες. Δεν έχει καμία σχέση. Ο νόμος, τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, την αναστολή της χρηματοδότησης, την εξαρτά από την άσκηση δίωξης κατά εν προκειμένου του πραγματικού αρχηγού.
Ναι.
Του πραγματικού αρχηγού. Εδώ έχει αποφασιστεί δικαστικά ότι ο πραγματικός αρχηγός είναι ο Κασιδιάρης. Έχει ασκηθεί δίωξη, έχουμε περάσει στο στάδιο της δίωξης και προσωρινής κράτησης. Άρα καμία σχέση δεν έχει το δικαστήριο. Η άποψη αυτή είναι επικίνδυνη.
Ναι. Γιατί...
Τυχαίοι διαφορετικά πράγματα. Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να πει κάποιο επιχείρημα κυβέρνηση, διότι πολύ μικρόψυχα δεν αποδέχτηκε την τροπολογία.
Μιλήσατε και για πονηρίες, μιλήσατε, ότι λέτε τώρα ότι η μικρόψυχα ευθύνη, είπατε ότι είναι απέναντι στη δημοκρατία. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι δεν έγινε, δεν πέρασε στην παρούσα φάση αυτή η τροπολογία? Εντάξει, τι βλέπετε δηλαδή εσείς?
Ο προφανής λόγος είναι για να μην φανεί ότι υπάρχει, ότι προσχωρούν στην γραμμή του ΠΑΣΟΚ που έπρεπε να είναι η εθνική θέση, η κυβερνητική θέση, η θέση ευρείας συνένεσης στο ζήτημα αυτό. Στα ζητήματα άμυνας δημοκρατίας δεν χωρούν μικροκομματικές σκοπιμότητες. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας έχει όλους εμείς. Γι' αυτό και προσέξτε, στη διάταξη για τον αποκλεισμό στην πραγματικότητα, που οδήγησε στον αποκλεισμό και του κόμματος του Κασιδιάρη, τους Έλληνες, και του άλλου κόμματος Κασιδιάρη που κρύβεται λίγο περισσότερο από ότι στο κόμμα Έλληνες, του κόμματος Σπαρτιάτες μετά από το Α1 του Ιερίου Πάγου για τις ευρωεκλογές. Τη διάταξη αυτή την ψηφίσαμε και μάλιστα είχαμε και καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωσή της. Και όποιος θέλει με διαψεύσει. Εκεί λοιπόν δείχνουμε μια διάθεση σε θέματα μεγάλα και σοβαρά, όχι μόνο να λένε με το πρόβλημα, γιατί αυτό είναι εύκολο. Δεν τα κάνει καλά η κυβέρνηση, το λέει ο ελληνικός λαός. Αλλά να δίνουμε και τη λύση. Και η μικρόψυχη στάση αυτή ήταν ότι δεν θα δεχτούμε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, δεν θα δεχτούμε την τροπολογία του Ζωνή, θα φτιάξουμε μια δικιά μας παρεμφερή για να πούμε, ελάτε τώρα να προσχωρήσετε στη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, που είναι η γραμμή του ΠΑΣΟΚ, που αν είχε τηρηθεί τότε που την είχαμε καταθέσει, θα είχαμε γλιτώσει και πάνω από 1 εκατομμύριο χρήματα του ελληνικού λαού, τα οποία πήγαν για επιμορφωτικούς σκοπούς και για χρηματοδοτήσεις του Κασιδιάρη.
Άρα εσείς λέτε ότι ειδικά έχει πολύ σημασία αυτό που είπατε, δίνονται λύσεις. Θα σας πω κάτι που μεταφέρει ο κόσμος, έτσι που όλοι έχουμε και τις παρέες μας και συζητάμε. Ότι ο κόσμος έχει κουραστεί στις διαπιστώσεις. Έχει κουραστεί να ακούει διαπιστώσεις. Θέλει, ειδικά από τους πολιτικούς, να μην του πει αυτό που ζει. Το ξέρει αυτό που ζει. Θέλει λύση.
Έτσι.
Θέλει λύση και θέλει και άμεση λύση. Μία λίστα.
Να πω κάτι. Εδώ δεν ήταν απλώς άμεση. Εδώ ήταν, γιατί κατηγορηθήκαμε και γι' αυτό. Δεν είχε, λέει, ανακύψει το πρόβλημα την ώρα που καταθέσαμε την τροπολογία το Σεπτέμβριο. Εγώ τους κατέθεσα ξανά στα πρακτικά της Βουλής όσα είχα πει στις 13 Σεπτεμβρίου του 2023. Και τους είπα ότι αν δεν δεχτείτε την τροπολογία, την οποία δεν δέχτηκε καν να συζητήσει η κυρία Βίζη, κυρία Κεραμέως, τότε δεν συζητήθηκε καν, δεν είπε μια κουβέντα, ήταν σαν να μην υπήρχε. Λέω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν λέτε ούτε μια κουβέντα γι' αυτό. Αλλά να ξέρετε ότι αν δεν το ψηφίσετε, αν δεν το δεχτείτε, θα χάσουμε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που θα πάνε στους Σπαρτιάτες χρήματα του ελληνικού λαού, τα οποία δεν τα δικαιούνται δικαιοπολιτικά.
Ναι. Γιατί δεν ψηφίσετε? Πάμε το άλλο τώρα, στο άλλο νομοσχέδιο, το οποίο δεν το ψηφίσε κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Έχει να κάνει με το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ. Και εδώ υπήρξε μία, δεν ξέρω πόσο βαθιά τέλος πάντων, ενδόμηχα ότι θα μπορούσε αυτό να είχε περάσει από, ειδικά από το δικό σας το κόμμα. Γιατί δεν το ψηφίσατε εσείς όταν μιλάμε για, κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου, για ένα σύγχρονο δημόσιο με διαδικασίες γρήγορες?
Ο ΑΣΕΠ τι άποψη έχει για το νομοσχέδιο αυτό? Θέλω να πω, δεν έχει διαμορφωμένη γνώμη? Ο ΑΣΕΠ είναι ένας θεσμός τον οποίο τον έχουμε θεσπίσει εμείς το 1994. Και τότε μάλιστα η Νέα Δημοκρατία λέγεται ότι είναι όνειδος. Η ουσία είναι ότι έχουμε συνεχείς τροποποίηση της ρύθμισης, συνεχείς αλλαγές, τίποτα δεν λειτουργεί. 1,5 χρόνο υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επιτυχώντες, χιλιάδες άνθρωποι επιτυχώντες σε διαγωνισμό και δεν προχωράει η υπόθεσή τους. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν παθογένειες. Όμως, αν δείτε την επιχειρηματολογία και του εισηγητή του Παύλου του Χριστίδη, είναι μια επιχειρηματολογία η οποία περιέχει αντιπρόταση. Mm-hmm. Γιατί έχει γίνει δουλειά στους τομείς του συγκεκριμένου τη δημόσια διοίκηση και το ξέρω γιατί έχω ασχοληθεί και εγώ στο παρελθόν. Άρα λοιπόν, πέρα από την απέτηση αντιπολίτευση να ψηφίζει ότι θα έρθει η κυβέρνηση και πέρα από ωρεολογίες, οι συνεχείς τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου αλλά και τα προβλήματα στην εφαρμογή δείχνουν ότι χρειάζεται μια άλλη λύση. Και στη συνένεση, η προϋπόθεση της συνένεσης είναι να γίνεται συζήτηση. Και η συζήτηση να μην γίνεται επιγενωμένος αφού έχει έρθει έτοιμο ένα νομοσχέδιο. Ναι. Όταν χρειάζεται συνένεση, να καλούμαστε, να λέμε την επιστημονική και πολιτική μας άποψη και να μπορούμε να συνδιαμορφώνουμε κάτι για να μπορέσει να περάσει από τα περισσότερα κόμματα της Βουλής. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει ένα κονσένσους και αυτό μπορούμε να το δούμε και στη συνταγματική αναθεώρηση.
Ναι.
Χρειάζεται ένα κονσένσους. Αλλά το κονσένσους χρειάζεται συνδιαμόρφωση. Εδώ πέρα όμως, κυρία Βίδη, μιλάμε για πράγματα όπως είναι η εξωτερική πολιτική, οι σχέσεις με τη γείτονα χώρα. Και πάλι δεν υπάρχει εν το βάθη εικόνα του τι συμβαίνει και προς τα που κινούνται τα πράγματα στην αντιπολίτευση, ενημέρωση της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν πρέπει να βλέπουμε και τις θεσμικές προϋποθέσεις της συνένεσης. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ θα επανέλθω για ένα δευτερόλεπτο, αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ, βεβαίως.
Και θα πω ότι εδώ πέρα φέρουμε και έτοιμες λύσεις. Έτσι, έτοιμες λύσεις, έτοιμες και πριν προκύψει το θέμα. Και δεν τις δέχονται ούτε αφού. Ούτε, δεν είναι ένα συγγνώμη. Εγώ δεν άκουσα μια συγγνώμη χθες. Να μου πούνε. Συγγνώμη που δεν ακούσαμε τότε αυτό, γιατί θα είχαμε γλιτώσει τα λεφτά του ελληνικού λαού.
Μάλιστα.
Και προσπαθούν συνεχώς να υποτιμούν ένα θέμα. Δηλαδή, αν είχαμε ένα εκατομμύριο, ας πούμε, παραπάνω, το οποίο δεν είχαν δοθεί σε κάτι τύπους οι οποίοι έχουν πραγματικό αρχηγό, ένα καταδικασμένο εγκληματία. Κατά την απόφαση του δικαστηρίου, θα ήταν άσχημα.
Ναι. Κάτι που θέλω να το διευκρινίσουμε, επειδή αναφερθήκατε στα εθνικά, πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζετε, επειδή ζητήσατε ενημέρωση, πιστεύετε ότι υπάρχουν συζητήσεις κάτω από το τραπέζι, γιατί έγιναν διευκρινήσεις θες από τον κύριο Γεραπετρίτη? Βεβαίως, οι βουλευτές του κόμματός του, αλλά εσείς θεωρείτε ότι υιοθετείτε τις απόψεις που ότι στα ήρεμα νερά κάτι άλλο μπορεί να υπάρχει ή να κρύβει?
Εγώ δεν υιοθετώ καμία άποψη. Λέω. Και είμαι σαφής σε αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει μια εθνική γραμμή. Και η εθνική γραμμή απαιτεί συνεννόηση, απαιτεί Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, απαιτεί ενημέρωση. Δεν υπάρχει carte blanche, δεν υπάρχει λευκή επιταγή σε οτιδήποτε.
Ναι, ναι.
Δεν λέω αν είναι στην καλή ή στη λάθος κατεύθυνση. Δεν λέω καθόλου αυτό. Λέω ότι πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι που είναι αρμόδιοι από κάθε κόμμα. Να ξέρουν.
Ναι, ναι.
Πού κινούμαστε και πώς να το ξέρουν. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση επίσημη από την κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Επίσημη εννοώ εμπιστευτική, αλλά με τον τύπο που προβλέπει ο νόμος.
Δεν ξέρω τώρα, κύριε Δοδονία, θα θέλετε να σχολιάσετε, γιατί αφορά γενικά την κεντροαριστερή παράταξη, τη θεσινή ομιλία του κύριου Τσίπρα στην εκδήλωση του Ινστιτούτου, που έβαλε στην ουσία ένα τέλος στην ενιαία κεντροαριστερή παράταξη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Σιγά σιγά κάτι κινείται. Όχι, λέει, σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης, έχει ο κανένας συνεχίζει να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, αλλά σε επίπεδο κοινωνικής αντιπολίτευσης. Τι καταλάβατε εσείς από τη χθεσινή παρέμβαση του κύριου Τσίπρα?
Κοιτάξτε, εγώ δεν θα κάνω τώρα μια ερμηνευτική των δηλώσεων του κύριου Τσίπρα. Εγώ σέβομαι όλους τους πρώην πρωθυπουργούς, από όποια παράταξη και αν προέρχονται. Λέω όμως το εξής. Η συζήτηση περί συγχωνεύσεων κομμάτων ξεκίνησε όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 6% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 36%. Συνεχίστηκε όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 8% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 32%.
Τώρα έχει αντιστραφεί, βέβαια.
Συνεχίστηκε όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 12%, ας πούμε, στα σταθμικά, και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 20% και μετά στο 17%. Τώρα το Πασόκ στο 18% και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 6, στο 7. Mm. Μάλλον.
Σε πρόθεση ψήφου αυτό, έτσι, ποτέ θυμάμαι. Ναι.
Τι με συγχωρείτε.
Σε πρόθεση ψήφου, νομίζω ότι αυτά τα ποσοστά που είπατε.
Ναι.
Αν θυμάμαι καλά. Ναι, μια χαρά. Ναι, όχι απλώς.
Μάλλον δεν λειτουργεί η συγκόλληση κορυφής και το δείχνει η πραγματικότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ένα κόμμα που φιλοδοξεί να πάει από το 17 στο 27, προφανώς και πρέπει να ανοίγει τα αυτιά της στις ιδέες της αριστεράς και του κέντρου. Αλλά εμένα η άποψή μου είναι, και την έχω διατυπώσει επανειλημμένως, ότι όλη η πολιτική επιστήμη λέει ότι το παιχνίδι παίζεται στο κέντρο. Δεν παίζεται στη ριζοσπαστικοποίηση. Αυτό το λέω σε σχέση με τον Βασοκτώρο. Ο καθένας μπορεί να έχει τις δικές του προθέσεις και τις δικές του δηλώσεις. Ιδίως ένας πρώην πρωθυπουργός. Και τον σέβομαι. Ειλικρινώς τον σέβομαι. Όπως σέβομαι όλους. Αλλά το παιχνίδι παίζεται στο κέντρο.
Κάτι τελευταίο που έχει να κάνει με τα εσωτερικά του δικού σας κόμματος. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι λύθηκε από τη στιγμή που είχαμε τις εσωκομματικές εκλογές, αλλά φαίνεται σαν κάτι να μην έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, να το πω πάρα πολύ κομψά, μεταξύ, και αν πείτε μου εσείς τι αφουγκράζεστε και τι αντιλαμβάνεστε από τις δηλώσεις ή τις διαρροές των τελευταίων ωρών, στη σχέση του κυρίου Δούκα με την κυρία Διαμαντοπούλου.
Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Επειδή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για δηλώσεις ή τοποθετήσεις, σχόλια ή επικρίσεις για συγκροτήσεις οργάνων. Στο ΠΑΣΟΚ, ιδίως στο ΠΑΣΟΚ, οι εσωκομματικές τάσεις διαμορφώνονται επί τη βάση ιδεολογιών. Αυτό ήταν ο εξυγχρονισμός απέναντι ως εσωκομματική τάση, απέναντι στον μεγάλο Ανδρέα Παπανδρέου. Έπεισε ως πρόταση ιδεών και όχι καν για το ΠΑΣΟΚ, για τη χώρα. Λοιπόν, μέχρι να δούμε κάτι τέτοιο, μέχρι να δούμε κάτι τέτοιο, που είναι και καλοδεχούμενο, εγώ το θέλω. Μέχρι να δούμε κάτι τέτοιο, οι συζητήσεις είναι για τα πρόσωπα. Εγώ σε συζητήσεις για τα πρόσωπα βλέπω όργανα τα οποία τους περιλαμβάνουν όλους. Και για μένα αυτό ήταν και μια κοντίτσιο συνεκβανών, ένας βασικός δικός μου, μέσα μου όρος, για να λάβω τόσο ενεργά μέρος σε αυτή την ιδεολογική και πολιτική σύγκρουση που ήταν οι εσωκομματικές εκλογές. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βλέπω ότι εκπροσωπούνται όλοι ως πρόσωπα, ως οντότητες και αν θέλετε και ως κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Για μένα αυτός ο δικός μου, μέσα μου όρος, έχει ικανοποιηθεί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, τις ιδεολογικές τάσεις θα τις δούμε επί τη βάση των ιδεολογιών και της κατεύθυνσης της χώρας. Δεν θα τις δούμε γιατί έβαλες αυτόν και όχι εκείνον.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δοδονή. Καλή συνέχεια. 11 η ώρα στη Βουλή, υποθέτω, θα σας δούμε και εσάς. Σε περίπου 40 λεπτά από τώρα. Ο κύριος Παναγιώτης Δοδονής, βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, και είμαι σίγουρη ότι και εκείνος, ο επόμενος καλεσμένος μας, δηλαδή ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και εκείνος στις 11 θα είναι στη Βουλή. Τι κάνετε, κύριε Μαμουλάκη, πώς είσαστε?
Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Βίδου, καλημέρα στους ακροατές και ακροατές μας.
Γιατί να πω ότι στις 11 κυρίες και κύριοι ξεκινάει η διαδικασία και ελπίζω να 11 να ξεκινήσει, γιατί θα πάρει πάρα πολύ όταν πρέπει να μιλήσουν και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, ενημέρωση του Πρωθυπουργού για την αντιπυρική περίοδο. Κύριε Μαμουλάκη, χθες είχατε πάει εσείς στην εκδήλωση του Ιδρύματος Τσίπρα και ακούσατε και τον κύριο Τσίπρα και τους υπόλοιπους συνομιλητές. Δεν ξέρω εσείς πώς εισπράτετε αυτά, ειδικά τα πολιτικά μηνύματα για την κέντρο αριστερά και για το μαζί του κύριου Τσίπρα. Τι νιώσατε εσείς ότι έγινε χθες?
Καταρχάς ήταν μια εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλωση και όχι μόνο λόγω της ομιλίας, της καταληκτικής ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και λόγω των πολύ ενδιαφέροντων πάνελ που προηγήθηκαν για την οικονομία, την ακρίβεια, το ενεργειακό ζήτημα, πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες και μεταφορά καλών πρακτικών από την Ευρώπη. Κορυφαίοι επιστήμονες και πολιτικά πρόσωπα που έχουν αφήσει μια θετική και ανεξίτηλη, θα έλεγα, σφραγίδα στο πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθε της χώρας, με προσλαμβάνουσες, αν θέλετε, όχι μόνο από μία πλευρά, από έναν πολιτικό χώρο, και αναφέρομαι στην κυρία Κατσέλη, στον κύριο Χριστοδουλάκη, στον κύριο Χουλιαράκη, στον κύριο Δραγασάκη και λοιπούς. Νομίζω ότι βγήκαμε πλουσιότερες εγνώσεις και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να είμαστε πιο χρήσιμοι αντιπολιτευτικά την επόμενη μέρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στη δημόσια σφαίρα. Τώρα, όσον αφορά τα μηνύματα που εξήχθησαν από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού και ιστορικής μορφής κατ' εμέ στον χώρο της κεντροαριστεράς, είναι ο άνθρωπος που κατάφερε ουσιαστικά μοναδικός να δημιουργήσει μια εκπληκτική συνθήκη εκείνη την εποχή, σε μια ιδιαίτερη βέβαια στιγμή για τη χώρα, και να καταφέρει να δημιουργήσει μια κυβερνώσα προοδευτική δύναμη, τότε τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λοιπόν, όποτε μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας, προφανώς έχει ένα ενδιαφέρον. Νομίζω ότι αποτύπωσε εύγλυπτα το τι συμβαίνει στο οικονομικό γίγνεσθε της χώρας και κυρίως στην καθημερινότητα όλων μας, mm-hmm. τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια όσον αφορά όχι μόνο τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας, αλλά ουσιαστικά τη λάθος πορεία στο παραγωγικό μας μοντέλο. Και αυτό, κυρία Πίδου, νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, θα πω μόνο ένα στοιχείο το οποίο νομίζω ότι καταδεικνύει τα λεγόμενά του. Το γεγονός ότι ακόμα και τώρα που μιλάμε είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη των 27 σε σχέση με επενδύσεις προς το ΑΕΠ, ή για παράδειγμα ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών είναι στην πρώτη τελευταία θέση στην Ευρώπη των 27, είναι δύο στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να τα προσπεράσουμε. Και σε αυτά έρχονται και προστίθενται και άλλα ζητήματα τα οποία είναι πολύ 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 σημαντικά. Ναι. Πολλές διαστάσεις λοιπόν και μια εξαιρετικά έτσι, αναλυτική συζήτηση νιώσατε, και η μερίδα.
Νιώσατε, τώρα περιμένω την απάντηση ποια θα είναι με σίγουρη, αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένη να την κάνω, ότι ο κύριος Τσίπρας μέσω αυτής της κίνησης δείχνει ότι θέλει να ηγηθεί, δεν θα πω κόμματος, τέλος πάντων, θέλει να ηγηθεί ενός πολιτικού φορέα.
Κοιτάξτε να δείτε, ήταν μια εξόχως πολιτική τοποθέτηση και ομιλία, αναμφίβολα. Από μόνος του είναι μια ηγετική προσωπικότητα ο Αλέξης Τσίπρας, οπότε εύκολα μπορεί να εξαχθεί ένα τέτοιο είδους συμπέρασμα. Απ' την άλλη όμως ο ίδιος ξέρει καλύτερα από τον καθένα τις προθέσεις του και από ό,τι κατάλαβα και αν θέλετε και τελευταία, η ακροτελεύτια τοποθέτησή του στην ομιλία του ότι ουσιαστικά η κοινωνική αντιπολίτευση αρχίζει και αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας, το βλέπουμε. Μπορεί να μην υπάρχει η αντιπολίτευση που θα έπρεπε να υπάρχει λόγω του κατακαιρματισμού, στο κοινοβουλευτικού κατακαιρματισμού, αλλά η κοινωνική αντιπολίτευση είναι αυτή που θα δώσει το τέμπο, θα δώσει τον παλμό, όπου θα έρθει μετά και ένα προοδευτικό σχήμα. Τώρα, αν θα επιθυμεί ο ίδιος να ηγηθεί, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι που το γνωρίζει ο ίδιος. Για μένα πάντως παραμένει μια εμβληματική προσωπικότητα σε πολύ νεαρή ηλικία, με πολύ καθαρή διαδρομή στο κοινοβουλευτικό του και κυβερνητικό του βίο και βέβαια με εμπειρία διοίκησης εκτελεστικής εξουσίας. Δεν τα βρίσκεις εύκολα αυτά τα στοιχεία, ξέρετε, στην ελληνική πολιτική σκηνή.
Εγώ νιώθω τώρα ακούγοντάς σας ότι αν και εφόσον, είναι σενάρια τώρα έτσι, μιλάμε επί σενάριων τώρα, εάν και εφόσον υπάρξει κάτι τέτοιο, εσείς θα μπορούσατε να το δείτε, να το ακούσετε και ενδεχομένως να ενταχθείτε.
Δεδομένου ότι και εγώ ουσιαστικά από το 2019 που έχω εκλεγεί και επανεκλεγεί το 2023 μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα ως επικεφαλής εννοώ, είναι προφανές ότι θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος που εκπέμπει εμπιστοσύνη και αν μη τι άλλο, βέβαια με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν η όποια εκλογή. Αλλά νιώθω πάρα πολύ κοντά και νομίζω ότι έχει τα εχέγγια. Απλά είναι όμως το, δεν θέλω εγώ να προτρέχω, αυτός γνωρίζει, αυτός έχει την ευθύνη της λήψης της οποιασδήποτε απόφασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως και χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα οφείλει να ανατάξει δυνάμεις, να κλείσει τον κύκλο της εσωστρέφειας που αναμφίβολα τον ταλανίζει όλο αυτό το χρόνο που έχει μεσολαβήσει, και πάνω σε αυτή τη λογική της σύνθεσης και όχι της σύγκρουσης να προχωρήσουμε παρακάτω.
Σήμερα θα εγκαινιάσει το νέο του χώρο ο κύριος Κασελάκης. Εσείς θα πάτε στα εγκαίνια αυτά?
Όχι, δεν θα παρευρεθώ. Έχουμε άλλωστε και έχουμε μια εξέχουση σημαντική διαδικασία, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, κοινοβουλευτική. Θα ακούσω το σύνολο των πολιτικών αρχηγών, αλλά δεν ούτε και έχω προσκληθεί και δεν γνωρίζω και την πρόθεση της συγκεκριμένης, των συγκεκριμένων εγγενείων.
Τώρα στην ουσία απαντάτε και στο επόμενο ερώτημά μου, αν καταλαβαίνετε τα γραφεία αυτά και η πλατφόρμα, το δικός μας ΣΥΡΙΖΑ, το πολιτικό σας ένστικτο τώρα, προσπαθώ έτσι να δω τι λέει, σημαίνει κάτι. Ένας φορέας πολιτικός επίσης, ένα κόμμα το οποίο θα ιδρυθεί στην περίπτωση που στο συνέδριο, το συνέδριο αποφασίσει ότι δεν μπορεί να κατέβει υποψήφιος ο κύριος Κασελάκης. Η Κεντρική Επιτροπή το είπε. Ο ίδιος λέει ότι δεν έχει το δικαίωμα και ότι μόνο η βάση, άρα το συνέδριο μπορεί να κάνει κάτι.
Αυτή είναι και η ερμηνεία που
να σας ζητήσω κάτι, με όλη μου την ευγένεια και ξέρετε πολύ καλά, δεν θα σας διακόψω. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Είδα τώρα το ρολόι, να μου δώσετε 2 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαμπουλάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίτλοι ειδήσεων. Πρώτο πρόγραμμα. Και επιστροφή στη συζήτησή μας, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και ήταν η ερώτηση που έθεσε, να το πω εκ νέου, κύριε Μαμουλάκη, στην περίπτωση που έτσι οι ακροατές, κάποιοι ακροατές μπήκανε τώρα στη συζήτησή μας. Αν μας είπατε ότι στα σημερινά εγκαίνια του χώρου, του νέου χώρου του κυρίου Κασελάκη, δεν θα παραστείτε, δεν έχετε ούτως ή άλλως πρόσκληση και θα είσαστε στη Βουλή, αφού έχουμε αυτή τη συζήτηση για την αντιπυρική προστασία, την απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Εσείς λοιπόν, το ερώτημα ήταν τι αντιλαμβάνεστε από το χώρο αυτό. Άλλοι λένε 500 τετραγωνικά, άλλα λένε 1500 τετραγωνικά. Έχει και αυτό την αξία του και τη σημασία του, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά θα αφήσουμε στην άκρη. Αν πάντως αυτή η κίνηση και η άλλη του ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ότι οδεύει προς τα εκεί ο κύριος Κασελάκης, στην ίδρυση κόμματος.
Νομίζω ότι και η επιφάνεια του γραφείων, το μέγεθος δηλαδή, προφανώς δεν έχει σκοπό να στεγάσει μια σύντομη προεκλογική καμπάνια του ίδιου του κυρίου Κασελάκη για τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια, νομίζω, υποστηρικτική δομή για κάτι διαφορετικό, ενδεχομένως για κάποιο κόμμα ή για κάτι, ένα πολιτικό φορέα. Mm. Αυτός γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα. Αλλά νομίζω ότι πια τα πράγματα ξεκαθαρίζουν όσον αφορά τις προθέσεις, τουλάχιστον αυτή είναι η αίσθησή μου. Mm. Μένει να αποδειχθεί το επόμενο διάστημα, πολύ σύντομα φαντάζομαι. Πράγμα το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, δρά τελείως αντίθετα στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Mm.
Το σύντομα έχει να κάνει και με το πότε θα γίνει ή αν θα γίνει τώρα το συνέδριο. Τι πληροφορίες έχετε? Ακούγονται πάρα πολλά. Αναβολή, λίγες μέρες μετά.
Νομίζω ότι είναι καθοριστική σημασία η διεξαγωγή του συνεδρίου. Μπορεί να παίξει έναν και εκτονοτικό χαρακτήρα, αλλά είναι και σημαντικό για να μην υπάρχουν και σκιές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο προχωράει καταστατικά το ίδιο το κόμμα. Δηλαδή, το συνέδριο αποτελεί πάντοτε το ανώτατο πολιτικό όργανο του εκάστοτε κόμματος, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Πέραν της εγκρίσεως των υποψηφιωτήτων, η συζήτηση του προσυνεδριακού διαλόγου, η εκκίνηση του προσυνεδριακού διαλόγου με κορύφωση το ίδιο το συνέδριο, είναι οξυγόνο για την ύπαρξη και την δημοκρατία στα κόμματα. Οπότε νομίζω ότι είναι σημαντικό. Εγώ είμαι αναφαντών υπέρ της άποψης, φυσικά για την επεξαγωγή του και η δυνατόν μια αναλυτική διαδικασία συζήτησης. Ναι, ναι. Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να ρίξει τους τόνους που δυστυχώς έχουν οξυνθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι, σύντροφοι, με τον τρόπο που τοποθετούνται, έχοντας το θυμικό προτεταγμένο, δεν βοηθούν την κατάσταση. Ναι. Ουσιαστικά πυροβολούν τα πόδια του κόμματος επικοινωνιακά, ναι, και ναι. Αυτό νομίζω έχει στοιχίζει και φαίνεται, αποτυπώνεται στις φωτογραφίες βέβαια της στιγμής, που δεν είναι άλλες από τις
δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις που δείχνουν κατρακύλα στο κόμμα σας, για να είμαστε ειλικρινείς. Μεγάλη κατρακύλα.
Η εικόνα που εξέπεμψε το τελευταίο διάστημα και κυρίως δια των δηλώσεων στελεχών δεν θα μπορούσε να ήταν και διαφορετική. Δηλαδή απόλυτα φυσιολογική είναι η φωτογραφία της στιγμής, το τονίζω, γιατί και στο παρελθόν είχαμε κάποια loops, κάποιες βουτιές αν θέλετε δημοσκοπικές. Μετέπειτα, όταν επανήλθε ορθός και πολιτικός λόγος με εμβάθυνση, είδαμε ότι εύκολα, για παράδειγμα, καταλάβαμε ξανά τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά είναι ένα ζήτημα, είναι μαραθώνιος. Και εν μεγάλο στοίχημα και την ευρύτερη προοδευτική κεντροαριστερή παράταξη, θα έλεγα. Γιατί βλέπετε ότι ο κ. Μητσοτάκης, παρόλο την κατάρρευση των ποσοστών του, κυριαρχεί ακόμα λόγω του κατακαιρματισμού που έχει επιτύχει. Είτε αυτός είτε τα λάθη των κομμάτων από την άλλη πλευρά.
Ναι. Πάντως, μιλώντας για δημοσκοπήσεις, μια και τις αναφέρατε, κάποιες εξ αυτών λένε ή υποστηρίζει και η πλευρά Κασελάκη ότι θα έβγαινε πρόεδρος.
Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να αποκλειστεί προφανώς. Μα είναι και ο πρώην πρόεδρος. Φυσικά και θα
δηλαδή, έχει αν του δίνανε την ευκαιρία να κατέβει, γιατί μέχρι τώρα λένε ότι αποκλείεται και τίθεται θέμα δημοκρατίας εδώ, τα έχετε ακούσει όχι από μένα εννοείται πολλές φορές, θα κέρδιζε και θα έβγαινε πρόεδρος του κόμματος.
Έχω δει τις δημοσκοπήσεις για τον κύριο Κασελάκη, τον κύριο Φάμπελο, τον κύριο Πολάκη. Ναι, όντως. Δημοσκοπικά φαίνεται ότι θα είχε αρκετές πιθανότητες. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε βέβαια το αποτέλεσμα.
Είναι η στιγμή αποτυπώνεται, έχετε δίκιο. Δεν σημαίνει κάτι, δείχνει ενδεχομένως μια δυναμική όμως.
Και είναι και αυτό το sympathy vote, το οποίο λένε και οι Αγγλοσάξονες, δηλαδή η ψήφος συμπάθειας, η οποία αν μη τι άλλο επηρεάζει το εκλογικό σώμα.
Ναι, λένε ότι τον έχετε θυματοποιήσει εσείς με τη συμπεριφορά, εσείς τα υπόλοιπα, εσείς είστε από τους πιο μετριοπαθείς. Με όλη αυτή τη διαδικασία αποκλεισμού, τον κάνατε πολύ αρεστό και συμπαθή και φιλικό, και τον ρόλο του θύματος.
Λυπάμαι που δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας. αλλά ισχύει. Ισχύει αυτό και είναι μια πραγματικότητα και ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του για τον τρόπο. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι και από τις δύο πλευρές εξτομήθηκαν πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα στη δική μου, τουλάχιστον πολιτική αντίληψη. Ναι. Και ειδικά, ξέρετε, τα ενίκω μη εν δήμο για πολλούς λόγους. Ναι. Στο ΣΥΡΙΖΑ τους τελευταίους μήνες κάναμε τα ενίκω εν πλήρω σε δήμο.
Ναι. Κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσω και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Παρακαλώ.
Που παρέλειψα από τις δηλώσεις χθες, την ομιλία χθες του κύριου Τσίπρα και μας το σχολίασε το πρωί τηλεοπτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μεταξύ άλλων, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφέρθηκε σε ένα σημείο της ομιλίας του κύριου Τσίπρα που έχει να κάνει με την οικονομία. Ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ευημερούν οι αριθμοί, αλλά δυστυχούν οι άνθρωποι. Εκεί ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε στο τι άφησε ως κληρονομιά το 2019. Είπε λοιπόν, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε το 2019 μια οικονομία σταθεροποιημένη, με εύρο στο δημόσιο ταμείο, βιώσιμο δημόσιο χρέος και πρίκα το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και εκεί ο κ. Μαρινάκης θύμισε ότι η πρώτη συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης έγινε τον Απρίλιο του 20. Άρα λέει, εδώ τίθεται ένα, μάλιστα είπε και μια λέξη, Πινόκιο. Θα έρθει, λέει, ο Πινόκιο με τους φίλους του να μιλήσει για την αλήθεια και για την καταπολέμηση των fake news.
Κοιτάξτε, να δείτε, fake news είναι να λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι το Ταμείο Ανάκαμψης μετά από δικούς του κόπους ήρθε στην ελληνική κυβέρνηση. Το Ταμείο Ανάκαμψης διανεμήθη, αμοιβαιοποιήθηκε ουσιαστικά μετά το σοκ της πανδημίας και του COVID και πράγματι το 2020 ήρθε, ουσιαστικά δημιουργήθηκε για κάθε κράτος μέλος. Να τονίσουμε ότι η Ιταλία, για παράδειγμα, ποσοστία πήρε περισσότερους, κατάφερε να εξασφαλίσει περισσότερους πόρους. Η ουσία όμως είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς ήθελε να πει ότι η υγιής δημοσιονομική κατάσταση που κατάφερε να φέρει την χώρα, να φέρει στη χώρα, δηλαδή μια Ελλάδα που ορθοπόδησε, να θυμίσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία άφησε μια κατεταφισμένη Ελλάδα, δημοσιονομικά χρεοκοπημένη, εντός μνημονίων, με αρρύθμιστο χρέος, ασύλληπτες συνθήκες το 2015 και η εξυγίανση και ο εξορθολογισμός και αυτό που κατάφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τα λάθη και τις παραλήψεις της ήταν μια τεράστια όμως περιουσία. Δεν άφησε καμία γη και προς τιμήν τότε της κυβέρνησης το παραδέχτηκε για πρώτη φορά. Προφανώς πάνω σε αυτήν την υγιή η δημοσιονομική εικόνα τότε το 2019-2020 πάτησε η κυβέρνηση, διεκδίκησε ή τέλος πάντων πήρε πόρους για το Ταμείο Ανάκαμψης. Νομίζω ότι και μόνο ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται ο κύριος Μαρινάκης που σπέβδει να και με και χαρακτηρισμοί αυτοί που δεν θέλω να τους επαναλάβω δεν περιποιούν τιμή για έναν πολιτικό κερδί κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νομίζω ότι ενόχλησε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μητσοτάκη φαντάζομαι, η χθεσινή παρουσία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, γιατί πέραν του πλήθους του κόσμου άφησε και ένα πολιτικό αποτύπωμα που μάλλον δημιουργεί ανησυχία.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαμουλάκη. Καλή συνέχεια. Έχετε μια δύσκολη μέρα μπροστά σας με τη συζήτηση στη Βουλή, όλοι δηλαδή. Και όχι μόνο εσείς. Εγώ δόξα και τιμή λέω και στους συντάκτες, τους κοινοβουλευτικούς και τους πολιτικούς συντάκτες που μαζί σας θα περάσουν όλη την ημέρα. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαμουλάκη. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Γρήγορα, λίγο, μικρή μουσική ανάσα, να πάμε να δούμε τι γίνεται με την ευλογιά των προβάτων. Can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? We can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams. Αλλαγή βάρδιας, κυρίες και κύριοι. Χάρα Γιαννοπούλου πλέον είναι στη ρυθμίση του ήχου και πάμε τώρα το θέμα το οποίο συζητάμε. Για άλλη μια φορά τίθεται ένα ζήτημα εδώ ασφάλειας. Είχαμε την Πανόλη, τώρα έχουμε την ευλογιά των εγωπροβάτων. Έχουμε την απόφαση για 10 ημέρες δεν κλείνουν τα σφαγεία. Υπήρξε μια παρανόηση μέχρι σήμερα το πρωί νομίζω. Απλώς δεν οδηγούνται εκεί και κλείνονται. Τα πρόβατα κλείνονται, δεν επιτρέπεται η μετακίνησή τους, για βοσκή και να συναθρίζονται με άλλα έτσι πρόβατα. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα, γιατί μιλάμε για χιλιάδες πρόβατα. Είναι μαζί μας ο κ. Παύλος Ατολιάς, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδος. Φυσικά είχα προγραμματίσει μια συνέντευξη μαζί του, γιατί κάτι καλό πάει να γίνει στο Παρίσι, όπου βρίσκεται. Προβολή, αν θέλετε, και το δικό μας προϊόντων. Αλλά έσκασε αυτό, κύριε Πρόεδρε, το ζήτημα. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο το κρέας, γιατί μιλήσαμε και με κτηνοτρόφους, αλλά να δούμε και τι γίνεται και με το γάλα.
Έτσι ακριβώς και.
Λοιπόν, τι γνωρίζετε εσείς, να το πάρουμε λίγο απλά το πράγμα. Αχ, δεν σας...
Ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα σύνθετο.
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό, γιατί δεν είναι καθόλου καλή η τηλεφωνική γραμμή. Μα καθόλου καλή.
Μ' ακούτε τώρα.
Τώρα σας ακούω, τέλεια, μπράβο.
Ναι. Λέω ότι έλεγα λοιπόν ότι εξελίσσεται ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα. Εμείς, να θυμάστε μια σύνδεση που κάναμε πάλι. Είχα μιλήσει, είχα αναφερθεί στην ευλογιά, το θυμάστε καλά εσείς, mm-hmm. να καταρωτήσει. Mm-hmm. Ήταν στο ξεκίνημα στον Εύρο. Δυστυχώς και αυτή εξαπλώθηκε. Πάλι με λάθος τακτικές και πλαίσιο που μπήκε να με αυτό, γιατί δεν έπρεπε να φύγει ζώο κανένα από τον Εύρο. Έπρεπε, εμείς αυτή την άποψη μας, τα ζώα επειδή τα σφάγια και δεν έχουν πρόβλημα και επειδή δεν είναι ανθρωπονόσος, να σφάζονται στον τόπο τους από την πρώτη στιγμή, τις πράσινες περιοχές, και να οδηγούνται σφάγια στην αγορά και οι μετακινήσεις οπωσδήποτε μεταξύ των κτηνοτρόφων να απαγορευτούν για ένα διάστημα, το συζητάμε, οι αγοροπολισίες, αν το θέλετε. Αυτό θα περιόριζε την ευλογιά στην περιοχή αυτή, θα την απομονώναμε και θα είχαμε αυτή την εξέλιξη να φτάσει από τη μια μέρα, ξέρετε, από τη μια μέρα ήταν στον Εύρο, την ερχόμενη στο Βόλο και την μεθεπόμενη στην Κορυφαία.
Ναι, και κατέβηκε. Ναι, κατέβηκε.
Βεβαίως,
ναι.
Αφού κατεβαίνει με τα μέσα, τα μεταφορικά. Δεν κατεβαίνει με κάτι άλλο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα λοιπόν εδώ γίνεται ένα πολύ δύσκολη κατάσταση, συνδυαζόμενο με την εποχή τώρα που έχουμε τις εξαγωγές των αρνιών τα Χριστούγεννα, που εξάγουμε σαν χώρα εκατοντάδες χιλιάδες αμνοερήφια. Είναι πολύ σημαντική η συμβολή του αρνιού και του κατσικιού στην εξαγωγή και δημιουργεί ένα ασφιχτικό κλίμα στον κτηνοτρόφο, ο οποίος αλλάζει τα κοστολογιά του, ταΐζει τα ζώα του, δεν μπορεί να αρμέξει να πάει το γάλα του, μια αναστάτωση στην αγορά και στην κτηνοτροφία. Δίχως προηγούμενο.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, πώς πέρασε η ευλογιά, πώς μεταδίδεται? Πέρασαν πρόβατα από άλλες χώρες όπου...
ευλογιά υπάρχει μόνο στην Τουρκία, κύριε Αβίδου. Στην Τουρκία η νομοθεσία δεν επιτρέπει τη διέλευση των ζώων. Το πώς πέρασε δεν το ξέρω. Πέρασε παράτυπα, πέρασε... Το θέμα είναι ότι...
Έλεγχοι γίνονται. Εδώ είναι σοβαρό ζήτημα αυτό. Διαβλέπω έλλειψη ελέγχων, σοβαρών και ουσιαστικών ελέγχων ή διάθεση από κάποιους παράνομα να τα περάσουν, χωρίς καν ελέγχους.
Ναι, δύο τα προβλήματα. Το ένα, είπατε, είναι πλημελής έλεγχη γενικότερα όσον αφορά το υγειονομικό πρωτόκολλο στη χώρα μας και δεν έχουν τους ελέγχους, και το ίδιο γίνεται και με τις ενωθείες της εμμηνινοποίησης. Το άλλο είναι υποστελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών. Δεν εννοείται οι κοινωνικές υπηρεσίες, αυτό φωνάζουν οι κτηνοτροφικές υπηρεσίες, δεν το λέμε εμείς, ότι είναι υποστελεχωμένες. Δεν γίνονται προσλήψεις, δεν μπορεί να στηριχτούν, δεν μπορούν λίγοι άνθρωποι να τα φέρουν γύρω και να κάνουν όλες τις δουλειές στις γραφειοκρατικές και στις δουλειές στο πεδίο. Και εδώ τώρα θα πρέπει για ένα κομμάτι, ένα τομέα τέτοιο, για να το συνδυάσουμε και με αυτό που είπατε, που συνεισφέρει τα μέγιστα στην οικονομία, στην τοπική οικονομία, στη μεταποίηση στους εργαζόμενους, στους παραγωγούς. Όσον αφορά τις εξαγωγικές, 1 δισεκατομμύριο ήταν η φέτα περίπου χθες, πέρσι, στη συμφορά στο εξαγωγικό της ισοζύγιο. Και αυτό βλέπουμε εδώ από τη ΣΥΑΝ, δεν έχει ταβάνι, έχει προοπτικές μεγάλες, αντί το χειριστούμε καλά. Ένα τόσο λοιπόν σημαντικό το κομμάτι του πρωτογενής τομέα, όπως η ζωική παραγωγή και την οτοφία, το αφήνουμε πεθυμένο, γιατί δεν μπορεί το κράτος να στηρίξει τις υπηρεσίες του, ούτως ώστε να λειτουργήσουν σωστά και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Ναι. Πάντα θα αντιμετωπίζουμε, εγώ δεν λέω. Δεν, ούτε θέλω να λαϊκίζω ποτέ. Πάντα θα αντιμετωπίζουμε προκλήσεις και προβλήματα. Αλλά πρέπει μια οργανωμένη πολιτεία να συνεργάζεται και με τους φορείς και με τους συνεταιρισμούς και με τους αγρότες και με τους επιστήμονες, να μπορούμε να τα τελειώνουμε εν τη γενέση τους.
Εδώ μιλάμε
σοβαρά
για
ζητήματα.
Ναι. Εδώ μιλάμε για πρόβατα, σωστά. Υπάρχει, διαβάζω ότι η ευλογία του προβάτου μπορεί να προσβάλλει και τα κατσίκια. Θέλω να δούμε τώρα το θέμα, μια και αναφερθήκατε και στη φέτα, το θέμα του γάλακτος. Πόσο επικίνδυνο είναι ή δεν είναι επικίνδυνο ή τι μπορεί να σημαίνει για τους παραγωγούς.
Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε, το έχω πει πολλάκις και το ξαναλέω, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα για τη δημόσια υγεία.
Mm-hmm.
Δεν υπάρχει ούτε σε κρέας, ούτε σε γάλα. Αν επιφύγει, εμείς συνεχίζουμε, εσείς θα συνεχίζετε να τρώτε και να πίνετε γάλα και να τρώμε γαλακτοκομικά και κρέα. Γιατί σφάζονται, γιατί κάποιοι βγαίνουν και λένε τώρα στα μέσα κοινωνία, γιατί σφάζονται για να μην ξαπλωθεί η νόσο στα ίδια τα ζώα και χάσουμε τα ζώα. Για κανένα άλλο λόγο. Γιατί είναι μεταδιδόμενοι.
Ναι.
Για να απαντήσουμε στους
καταναλωτές. Άρα είναι για εσάς μόνο οικονομική ζημία των ακτινοτρόφων κυρίως.
Βεβαίως είναι οικονομική ζημία η οποία πιστεύω θα αποζητηθεί. Αλλά από την άλλη πάμε σε μια περίοδο αβεβαιότητας, κύριε Βίλη. Τώρα αρχίζει η κτηνοτροφική περίοδος ισχυρή για την εγώ παρατοτροφία.
Ναι.
Το χειμώνα είναι.
Ναι.
Για να τα ζώα, σφάζουμε τα αρνιά, έχουμε το γάλα για να παράξουμε.
Σημαίνει όμως λιγότερη παραγωγή γάλακτος, υποθέτω.
Σημαίνει λιγότερη παραγωγή γάλακτος όσο εκτείνεται αυτό. Στην αρχή λέγαμε δεν επηρεάζει, αλλά τώρα βλέπουμε χιλιάδες ζώα από εδώ, χιλιάδες ζώα από εκεί. Σημαίνει αυτό, αλλά σημαίνει το χειρότερο η ψυχολογία της αγοράς. Η αβεβαιότητα και η φοβικότητα. Αυτό είναι που κάνει ζημιά στην αγορά.
Να πούμε
και
για ποιο λόγο.
Επειδή πάντα περιμένουν να κάνουν το παιχνίδι.
Για να πω για ποιο λόγο λιγότερη παραγωγή γαλάκτος. Γιατί βάση νόμου αυτή τη στιγμή θα πρέπει δυστυχώς αυτά τα ζώα να οδηγηθούν στη σφαγή. Να θανατωθούν. Άρα λιγότερα ζώα, λιγότερο γάλα, τα προϊόντα αυτά, τυρί, φέτα. Και έτσι αυτό το ίσως ζύγιο.
Να συμπληρώσω, να καταστροφεί για τον κτηνοτρόφο, όπως πολύ σωστά το είπατε, και πρέπει η πολιτεία εδώ να σταθεί στο ύψος. Ξέρετε, βρέθηκαν από τη μια μέρα στην άλλη, και συγγνώμη για διακοπή, άνθρωποι νοικοκυρέοι από στο πουθενά. Φανταστείτε να πάμε κάποιους στη θέση τους. Άνθρωποι που είχαν τα πάντα, τη δουλειά τους, όλα αυτά οργανωμένοι, και την άλλη μέρα τίποτα. Λοιπόν, η πολιτεία πρέπει να είναι γενναιόδερη εδώ, να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους να ξαναξεκινήσουν. Γιατί πέρα από το οικονομικό, την οικονομική ζημία, υπάρχει και τεράστια ψυχολογική, σας το λέω εγώ, όσοι έχουμε ζώα, είμαστε και δεμένοι συναισθηματικά μαζί τους. Υπάρχει και μεγάλο ψυχολογικό βάρος. Αν μη τι άλλο, πρέπει να στηριχτεί οικονομικά, να ξαναστήσει άμεσα το στάβλο του όταν επιτραπεί από τις υγειονομικές συνθήκες και να προχωρήσουμε παρακάτω.
Στο Παρίσι, γιατί είσαστε, κύριε Πρόεδρε?
Στο Παρίσι, κυρία Βίδου, είναι το σημαντικότερο εμπορικό γεγονός του κόσμου όσον αφορά τα τρόφιμα. Είναι σε άλλη, είναι 60 χρόνια έκθεση, η μεγαλύτερη του κόσμου. Είναι 8.000 εκθέτες από όλο τον κόσμο, από 200 χώρες. Η Ελλάδα έχει πολύ ισχυρή παρουσία και μας κάνει να αισιοδοξούμε αυτό το πράγμα. Με πάνω από 250 περίπτερα, είναι η έκτη χώρα σε συμμετοχή στον κόσμο. Και με 300.000 εμπορικούς αντιπροσώπους. Εδώ λοιπόν χτυπάει η καρδιά της οικονομίας, της αγοράς. Έρχονται κόσμος από παντού, από όλα τα μέρη του κόσμου, για να συνάψουν, για να γνωρίσουν προϊόντα καταρχήν, να δουν γεύσεις και να συνάψουν εμπορικές σχέσεις. Φέτα πρωταγωνιστεί η ελληνική φέτα, να ξέρετε. Είναι πάρα πολλά τα ελληνικά περίπτερα, τους μεταποιητές φέτας. Και εμείς, σας ευχαριστώ, υλοποιώντας ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα επικοινωνίας, προώθησης και για τη φέτα μας, να την κάνουμε γνωστή στον κόσμο, να επικοινωνήσουμε. Είμαστε εδώ και με σκοπό και εμείς σιγά σιγά να ανοίξουμε τα φτερά μας για τις αγορές του εξωτερικού. Θεωρούμε ότι μπορεί η φέτα πρωταγωνιστή στην Ελλάδα, το γνωρίζετε. Μπορούμε λοιπόν, θεωρούμε ότι μπορούμε και εδώ να φέρουμε αυτό το προϊόν, να το γευτούν και άλλοι κόσμοι και άλλες χώρες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια.
Καλά,
ο κύριος Παύλος Ατολιάς, ο πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, για το φαινόμενο. Χιλιάδες αυτή τη στιγμή εγωπρόβατα έχουν μεγάλο ζήτημα με την ευλογιά. Και είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς περιοριζόμαστε στο τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας. Δηλαδή, και η πολιτική, αν θέλετε, είναι μείωση των τιμών στο εσωτερικό της χώρας. Δεν βλέπουμε πόσο σημαντικές είναι οι εξαγωγές μας. Εκεί το ισοζύγιο μπορεί και να ανατρέψει τα πράγματα. Να δώσουμε βαρύτητα στις εξαγωγές και στις εξαγωγές προς Θεού, εννοείται και στις εξαγωγές. Αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση που δεν μπορούμε να την κάνουμε τώρα, γιατί πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Και θέλω να μιλήσουμε για μια πολύ ωραία τελετή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο Μνημείο της Ρωτώντας, ούτως ή άλλως ένας πολύ συμβολικός χώρος. Εκεί θα δείτε. Και ελπίζω να το δείτε, κορυφαίες προσωπικότητες εντός και εκτός Ευρώπης, Ελλάδας, για τους αθλητές των Special Olympics. Και θα έχουμε και μία βράβευση. Θα έχουμε βραβείο και θα μιλήσουμε τώρα. Το βραβείο αυτό, Κράτηρα Θεανό, είναι του Ιδρύματος Θεόφανο, και θέλω να μιλήσουμε με τον κύριο Ανδρεάδη. Τον κύριο Σταύρο Ανδρεάδη είναι πρόεδρος διοικούς επιτροπής του Ιδρύματος Θεόφανο. Μπορεί κάποιοι να μην το ξέρετε το Ίδρυμα, επομένως νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μάθουμε τι είναι αυτό το Ίδρυμα και τη σημασία και ποιους τα βραβεύσατε κιόλας σε αυτή την τελετή, κύριε Ανδρεάδη. Γεια σας.
Ναι, γεια σας. Καλή σας μέρα.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ. Να πω ότι το βραβείο Αυτοκράτορα Θεοφανώ, το οποίο φέτος είναι στην πέμπτη χρονιά του, ξεκίνησε σαν μια ιδέα από επιφανείς Ευρωπαίους, που το κεντρικό της θέμα είναι να βρούμε όλοι εμείς οι Ευρωπαίοι τα κοινά στοιχεία που μας ενώνουν. Να δούμε δηλαδή την κοινή ευρωπαϊκή μας ταυτότητα, η οποία έχει αρχίσει να χλωμιάζει, φοβάμαι. Και αυτό ήταν η αφορμή για ένα νέο βραβείο, ένα δεύτερο μεγάλο ευρωπαϊκό βραβείο, μα το βραβείο Καρλομάγνου που δίνεται στο Άχιν στη Γερμανία, να δοθεί ένα ακόμη βραβείο. Και έτσι μια ομάδα Ευρωπαίων ήρθαν και είπαν ότι θέλουν το βραβείο αυτό να έχει έδρα σε αυτό το χώρο, στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, αποτείοντας, αν θέλετε, ένα φόρο τιμή στην ιστορία της Ευρώπης, μια και όπως ξέρουμε όλοι, για αιώνες πολλούς αυτή η περιοχή ήταν η περιοχή του πολιτισμού, ήταν η περιοχή της οικονομικής ακμής, της δύναμης και η θρηλυκή αυτή πριγκίπισσα Θεοφανώ, ανιψιά του Αυτοκράτορα, του Ιωάννη Τσιμισκή, παντρεύτηκε το διάδοχο της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και έγινε αυτοκράτερα και μετά το θάνατό του μόνη αυτή αυτοκράτερα, φέρνοντας τον πολιτισμό όλο από τον ανατολικό χώρο στη Δύση.
Τώρα, ποιους θα βραβεύσετε, γιατί έχετε μια πολύ σημαντική προσωπικότητα και να κλείσουμε με αυτό.
Έχουμε φέτος λοιπόν, βραβεύουμε το Special Olympics, το παγκόσμιο αυτοκίνημα που φέρνει στους χώρους των στίβων τα άτομα που έχουν νοητική υστέρηση και έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Tim Shriver, μια μεγάλη προσωπικότητα της οικογένειας των Kennedy, που έχει έρθει, είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη από τις ΗΠΑ για να παραλάβει αυτό το βραβείο.
Εξαιρετικό, εξαιρετικό και οι 5 χρόνια και ελπίζω να υπάρξει και συνέχεια. Είναι ήδη θεσμός έτσι να υπάρξει η στιγμή που θα λέμε 10 και 15 χρόνια και μπράβο για αυτό που κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ανδρεάδη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σήμερα λοιπόν κυρίες και κύριοι βράβευση στη Ρωτώντα όπως σας είπαμε σε ένα πολύ εμβληματικό χώρο και θα ακολουθήσει και αύριο ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ένας πολύ ωραίος ανοιχτός διάλογος που έχει και αυτό την αξία του. Ξέρετε, μιλάμε για συμπεριληπτική κοινωνία, ήρθε η ώρα να το αποδεικνύουμε με πολλούς τρόπους. Λοιπόν, στο σημείο αυτό έτσι κάπως σιγά σιγά μια και πλησιάζει το ακριβώς της ώρας, οπότε θα έρθει ο Θάνος Γιαφάκας να παραλάβει τη σκητάλη. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 23, είναι ένας ωραίος καθαρός έξω καιρός, ωραία ιδανική θερμοκρασία, το μεσημέρι λίγο μια χαρά ζέστη, πρωί και βράδυ θέση τη ζακέτα σου. Αύριο θα τα ξαναπούμε λίγα λεπτά μετά τις 10. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
shining beauty in the dark. And when I saw you, I felt your power in my soul. And when you touched me, I knew I had lost control. Sent you from above.